pekné nedeľné ráno všetkým vám. Podobne ako minulý týždeň Marek Markuš hovoril, že sa cíti nehodný rozprávať o poézii, tak ja sa cítim ešte viacej nehodným, aby som rozprával o poézii, ale pokúsim sa to povedať svojím spôsobom. Keď som sa dnes ráno pozrel do počítača predtým, ako som prišiel sem, som si vygooglil na internete stránku, kde sa uvádza, koľko detí sa dnes narodilo. Na celom svete. Bolo tam vtedy číslo 145 091. Podľa odhadov OSN od počiatku až doteraz na Zemi sa narodilo približne 106 miliárd ľudí. Deti, koľko nul nasleduje za tou 106? Čo je to 106 miliárd? Nepočujem. 9. Takže dohromady, keď tú 6 premeníme na nulu, tak je tam koľko? 11 nul. Viete si predstaviť, že jeden človek má 10 prstov na ruke, 10 ľudí má 100 prstov, 100 ľudí má 1000, ale museli by sme ešte pokračovať ďalej a ďalej, aby sme si ten dav ľudí predstavili. Takže z pohľadu štatistík, narodenie chlapčeka hebrejským snúbencom pred viac ako 2000 rokmi bola zanedbateľná udalosť. Aj Lukáš to zdôraznil, že opísal narodenie ako nejakú súčasť diania tohto vtedajšieho známeho sveta. Bol to všedný deň. Bol to, ak bol neobyčajný, tak len svojimi povinnosťami, ktoré sa vzťahovali na bežný ľud, že museli vykonať nejakú úradnú povinnosť. Viac ako inokedy si v tento deň uvedomovali, že sú pod cudzou nadvládou. Ten obraz, ktorý nám teta Drahuška Markušová čítala, má tri samostatné obrazy. Prvý obraz znie skoro ako novinová správa. Skoro by nezúčastnené. Opisuje normálne veci. Vládcovia vládnu, mládenci sa ženia, devy sa vydávajú, deti sa rodia, ľudia zomierajú, zem sa točí, aj peniaze sa točia. Jedni idú na sever, druhí idú na juh. Nič tak svetoborné sa nedeje. Inak to bolo z pohľadu snúbencov Márie a Jozefa. Pre nich to bol nezabudnutelný deň. Najprv plnenie nejakých občianskych povinností, možno civilný sobáš, traumatické odmietnutie a narodenie prvého dieťaťa v takých komplikovaných podmienkach. Všetko v jeden deň. Obraz druhý, na oblohe je svetelný úkaz, pastíri sa prelaknú, zaznie upokojujúca reč anjela a chválospev anjelského chóru. V skupine nočných strážcov sa zjavuje neznáma osoba a dostávajú informáciu, že sa narodil potomok Dávida, ktorý prinesie radosť všetkým ľuďom. Tento druhý obraz má dve kľúčové otázky. Prvá, prečo sa o narodení Mesiáša dozvedeli práve ako prví pastieri na betlehemských poliach? Prečo to neboli galilejskí rybári, ktorí to v budúcnosti zúžitkujú? Alebo chrámoví speváci, ktorí by to stihli aj zapísať? Alebo učitelia zákona a kňazi? Oslovenie pastierov na poli odkazuje na dve najvýznamnejšie udalosti dejín Božieho ľudu, ktoré predchádzali Vianocajam. Praotec Mojžiš mal zjavenie, keď na poli tiež pásol stáda svojho svokra. Boh ho vyzval, aby vyviedol ľud z otroctva. Praotec Dávid tiež pásol ovce, na betlehemských poliach, keď jeho otcovi prišiel prorok Samuel a hľadal budúceho kráľa, aby ho pomazal. Teraz ide opäť o vysloboditeľa i o kráľa. Obyčajní teda pastieri na západnom brehu rieky Jordán sú bez vlastného pričinenia účastníkmi nebeského úkazu. Sú vyvolenými informátormi pre celý svet. Ak by aj svetelný úkaz bol viditeľný na celej zemeguli, tak oni, len oni počuli hlas, ktorý zaznel. Podobne ako Mojžiš videli Boha. Keby mali moderné prostriedky, tak by určite zachytili výjav a poskytli by svoj záznam vtedajším médiám. Všetko sa však dialo veľmi intimne, doslova v utajení. Podobne utajené bolo aj pomazanie kráľa Dávida. Ak by prastieri mlčali, o Mesiášovi by sme sa nedozvedeli, alebo by sme sa dozvedeli inak. Aké to bolo krehké na tie Vianoce? Druhá otázka, ktorú tento druhý obraz dáva, že ako rozumeli pastieri tomu zvolaniu sláva na výsostiach Bohu? Komu boli tie slova adresované? Ako to vnímali v súvislosti so svojím vlastným reálnym životom a so svojím aktuálnym citovým rozpoložením? Zvolanie sláva Bohu na výsostiach je jednoznačne adresované Bohu. Je to pochvala, adorácia, vyvýšenie, vyzvihnutie, oslava. Ale čo s ňou mali robiť noční strážnici stáda? Vypočuť a zatlieskať? Pridať sa a spievať? No ale ako, keď nepoznali slova ani melódiu? Bol to koncert, z ktorého si zapamätali len nadpis základnej skladby? Alebo začuli len úryvok, tak ako keď my stojíme na ceste a prejde okolo nás nejaké auto a znie hlasná hudba? Je to modelová situácia, vzor, čo majú hovoriť oni na adresu Boha? Aké melódie majú spievať? Obsah i prednes mali pastierov zmeniť. Mali vyvolať zmenu ich nálady. Podnet mal vyvolať akciu. Informácia sa mala dostať k žene, ktorá bola pôrodom vyčerpaná. Mala sa dostať ďalej medzi široké obecenstvo. Ale ako jej mala rozumieť ona? Ako jej máme rozumieť my po 2000 rokoch? To bol obraz druhý. Obraz tretí je rozprávaním o tom, ako sa pastieri vysporiadali s tým, čo videli a počuli. Už vieme, že nenapísali notový zápis, ani necvičili spev. Ich reakcia bola oveľa prozaickejšia. Boli to jednoduché činy. Rozhodli sa, poďme. Potom sa veľmi ponáhľali. Našli a videli dieťatko. Jeho rodičom vyrozprávali svoj zážitok spola a potom oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli. To boli samé slovesá. Ak by pastieri reagovali na anielské spevy okamžitou aklamáciou, ich chvála by bola možno len taká obecná. Povedali by, sláva patrí Bohu, povedali by to možno zo zvyku, možno zo strachu. Nebolo by to presvedčivé a nebolo by to osobné. To, že Boha začali chváliť až po stretnutí s Máriou a Jozefom a dieťatkom, robí ich chválu oveľa autentickejšou, pre nás uveriteľnou, lebo ich úžas sa graduje a teraz už má jasný obsah. Je to nádej. Okrem informácie, že sa v Dávidovom meste dnes narodil Spasiteľ Kristus Pán, poznajú aj zasľúbenia, ktoré dostala Mária i proroctvo, ktorému porozumel Jozef. Informácia je overená z viacerých zdrojov. Je to teda pravda. Začína nová éra, nová éra v ich osobnom živote, ale aj v dejinách ľudstva. Boh miluje ľudí, dokonca Boh je zalúbený do človeka, je zalúbený do teba a do mňa. Na tomto príbehu ma najviac udivuje tá kolektívnosť Božej oslavy. Vidím ju v tom, že pastieri sa navzájom potrebovali povzbudiť. Hovoria, poďme. Teda nie všetci chceli ísť. Nie všetci boli presvedčení, že musia reagovať. Aby oslava Boha mala svoj obsah, museli sa stretnúť dve skupiny svedkov. Mária a Jozef a pastieri. Nemali tie isté informácie. Naopak, pre každú skupinu boli informácie tej druhej strany trochu divné. A potrebovali si ju zosúladiť so svojimi vlastnými informáciami a skúsenosťou. Potrebovali analýzu aj syntézu. Mária o všetkom dôkladne premýšľala, rozmýšľala o tom z rôznych strán, píše jeden preklad, a pastieri začali chváliť Boha až potom, keď zhodnotili stretnutie s anielmi na poli a stretnutie s rodičmi a dieťatkom. Až tedy im svitlo, že k celému svetu i k nám osobne sa Boh priblížil. Z ich duše vtedy vytriskla radosť. V mojom živote bolo obdobie, keď som sa cítil veľmi osamelo. Mal som pocit, že mi nikto nerozumie. Vtedy som si cez jeden žalm uvedomil, že Boh mi cez tento žalm hovorí z duše. Pochopil som, že len Boh má tú kapacitu, aby všetkým 100 miliardám ľudských bytostí dokázal osobne rozumieť. Vtedy z mojej duše vystriskol nový obdiv, ktorý rozptýlil depresiu a zmenil nasledujúce dni. Boh nie len riadi svet, ale dôkladne pozná môj osobný príbeh a rozumie mi. Rovnako ako rozumel inému človekovi dávno predo mnou, tak rozumie dnes mne. Všetky spevy, ktoré sme doteraz v advente preberali, boli chvály jednotlivcov. Gloria in excelsis Deo má výrazne kolektívny charakter. Spievajú skupina nebeských bytostí. V určitom okamihu, keď som nad tým rozmýšľal, som mal takú tendenciu považovať ju za karavánu ľudí putujúcich z Jeruzalema do Betlehema. Za nejaké spriaznené duše Zachariáša a Alžbety. Dospel som však k názoru, že to museli byť osoby, ktoré bytostne obdivovali Boha. A ich integrita nebola nejakým spôsobom skompromitovaná. Museli to byť bytosti, ktoré mali hlboké porozumenie, čo sa na Vianoce dialo. Aj to, aký to bude mať význam pre ľudské dejiny a pre jednotlivcov. Boli to osoby, ktorých každodenný život bol v súlade s Bohom, ktorí medzi sebou pestovali dobré vzťahy. Teda boli to anjeli. Len taká chvála, ktorá vychádza z čistého srdca, z čistého svedomia, dobrého úmyslu, je chválou, ktorá ctí Boha a ktorá k Bohu priťahuje aj ďalších. Zvolaniu Gloria in excelsis Deo rozumiem tak, že je to výzva pre človeka autenticky oslavovať Boha, autenticky osláviť Boha. Možno však ľudskými slovami skutočne chváliť Boha? Boha, ktorého charakter vysoko prevyšuje naše chápanie a naše vyjadrovacie schopnosti? Čo urobí našu bohoslužbu príjemnou Bohu a ľuďom okolo nás? Z príbehu betlehemských pastierov, z Jozefovej vernosti proroctvu, z poslušnosti a pokory Márie, ale aj z iných statí Nového zákona som pochopil, že Boha osláví, ak verne konáme dielo, ktorým nás Boh poveril. Ak verne konáme dielo, ktorým nás Boh poveril. To znamená, vyhľadávame a reagujeme na podnety, ktoré prichádzajú od Boha. Prehlbujeme svoju známosť písma, prijímame podnety cez životné okolnosti aj od druhých ľudí. To je osobný rast, vo viere, osobný rast v charaktere. Je to nasadenie sa pre Božiu vec. Keď o nás raz povedia, žil krásne, múdro, dôstojne a nebude tým žiadne ale. Druhé, čo znamená osláviť Boha, je dokonalá jednota jeho ľudu. Láska, ktorá robí Boha atraktívnym v očiach tých, ktorí ho ešte nepoznajú. Je to teda vzájomná úcta, empatická komunikácia, ktorá chce poznať vieru druhého a učiť sa z nej. Je to podpora, ktorá pramení zo vzájomného odpustenia. Naše bohoslužby, piesne, slová, modlitby i liturgia budú čistou a autentickou oslavou Boha, ak budú stáť na osobnej poslušnosti poslaniu, ktorým nás Boh poveril, a na jednote, o ktorú sa budeme úprimne usilovať. Tak sa stanú uveriteľným a príťažlivým. Som vďačný Pánu Bohu, že v rámci našej tejto bohoslužby už zneli a ešte aj zaznejú hlasy, melódie, slova a diela, ktoré predstavujú spontánnu osobnú výpoveď viacerých jednotlivcov a viacerých skupín z tohto spoločenstva. Že glória tu neznie len na Vianoce, že úprimný obdiv Boha, slávorečenie, neznie len na Vianoce. Teda zamyslíme sa nad tým, v čom sú môj charakter, moje činy a moje dielo oslávením Boha a v čom znesvetením. Ako by som chcel prispieť k budovaniu jednoty tohto spoločenstva, aby sme oslávili spoločne Boha? Čo chcem urobiť preto, aby moja chvála adresovaná Boha bola autentickejšia?